Já, komið sæl og verið velkominn í fjórðarþátt af Stjörnuspeki skólanum. Það hérna í dag þá ætlum við að taka fyrir andstæður og fara bara nokkuð vandlega yfir það. Sem sagt, bæði andstæður þá eins og að birtast í frumefnunum eða elementunum og einnig þá andstæðunum hvernig að birtast í stjörnumerkjunum. Og þá ætlum við að taka, sem sagt, stjörnumerki í tvö fyrir, þá hrútinn og vogina. Og já, svona til þess að reyna að gefa ykkur tilfinningu fyrir því hvernig ég notast við andstæðunar og hérna já, og bara af hverju það er algjört svona grundvallar atriði að skilja hvernig þessar andstæði virka í merkjunum sem og elementunum til þess að fá svona dýpri og ríkari þekkingu og upplifun af þessum blessuðu stjörnumerkjum. Og hérna þetta er eitthvað sem að, eins og ég sagði síðasta þætti, sérst hjálpaði mér alveg gífurlega í að gera svona mína tilfinningu fyrir faginu ríkari. Og þetta er eitthvað sem að þar alveg að mér þykir opaslega mikilvægt að koma vel frá mér og hjálpa ykkur svona að skilja og fatta sjálf. Þannig að hérna, það er mér alveg hjartansmál að koma svo vel frá mér. Þannig að hérna, við sjáum til hvernig gengum með það. Líka, ég sem sagt er búin að ná að virkja mækin minn. Ég sem sagt á alveg geggja hann svona shotgun mæk sem að ég keypti árið 2020 til þess að búa til svona stjörnuspeki kveðju sem átti að vera tilvalin jólagjöf fyrir fólk að fá 15 mínútna kortalestur á korti sitt í myndbandsformi. Án þess að ég myndi þá hitta fólkið og þetta var líka svona ákveð challenge fyrir mig að prófa það. Og síðan þá hef ég ekki mikið notað hennar mæk, en þetta er klikku græja, þannig að ég er mjög ánægður að koma henni loksins í gott gagn og hugmyndin var svona alltaf einhvern veginn að nota þetta í podcastin að því ég keypti þetta upprunalega, en alveg geggja að það skuli hafa náðu sig. Ég þurfti sérst að kaupa eitthvað boot sem að heitir eitthvað AI Micro sem tengir sérst mækin í tölvuna og þá geti ég verið með headphone líka á sem að ég er svona geðvægt eitthvað að vonast eftir að verði þægilegt að þetta er geðið skrítið að hafa eitthvað headphone á og heyra sjálfan sig tala og en þetta er víst það sem aðeir eru podcastar að gera þannig að hérna ég svona er að athuga hvort það sé ekki bara gott að því að maður er svona eins og ef ég legg bolla niður á borðið að þá heyri ég það eins og þeim myndu heyri það þannig að það er svona býr til okkur quality dæmi þannig að þetta er skemmtilegt, maður er svona gera þetta betra og betra, en ég sérst lagði allt á mig að hérna komið sem einhvernig ný gagnið þennan eftir síðasta þátt að því að það var svona svolítið skráfur í mækinu sem ég var að nota og ég vildi bara hafa gæðin í betri gæðum að því að já, ég bara er vandvirkur eðlisfari og langar að koma kili vöru frá mér eða það er hægt. Þannig að hérna ég vona að hljóðið sé bara miklu betra og þetta verður þá bara til frambúar. Einnig áður en ég fer inn í þennan þátt þá langar mig að fara yfir sem sagt stjörnumerkin og hvernig ég útskýri stjörnumerkin eða orku stjörnuspekinar bara til þess að búa ekki til svona miskilning þannig að þið miskili ekki hvað ég eigi við þegar að tala hérna í þessu blessaða podcasti og ég tala alveg ofboðslega mikið orku og ég tala alveg rosalega mikið eins og hrúts orkuna og sporðdreka orkuna eða orku Plútós. Og þegar það er raunin þá er ég bara að tala merki sjálft og þá er ég ekki að tala sérst einstaklinga sem eru fættir í hrúts merkinu eða einstaklinga sem eru fættir í sporðdreka merkinu. Þannig ég er ekki að tala einstaklingar sem að væri þá fættir skiljiði 20. mars til 19. apríl sem að væri þá í hrútsmerkinu. Heldur ég er að tala orkuna í stjörnumerkja hringnum sjálfum og orkan sem sagt einu sér er rosalega powerful, hún er rosalega kröftu og hún er mjög öfgafull af því að eins og þið muni læra í þessum þætti í dag að þá er hvert merki sem sagt andstæða annars merkis og þegar við erum að tala andstæður eins og ef ég ætti bara að lýsa fyrir ykkur heitu og ég myndi fara í öfgan á heitu að þá væri ég að tala skilur skorting hita hérna brennandi hita eins og bara er í sólinni og ef ég ætla að taka sérst kulda fyrir og lýsa því í sinni sem sagt, öfgum að þá fari ég inn í alkul og myndi lýsa ástandunum sem er eiga sér stað þar. Og þegar ég lýsi þá orkunum í stjörnuspeki þá finnst mér ofboðslega gaman að fara inn í öfgana, að fara alveg út á jaðrana í orkunni til þess að lýsa öfgakennstu birtingamynd orkunar sjálfrar, til þess að gefa svo algjörlega allt spektrumi fyrir hver orkan er og hvern hún birtist. Og já, því að mér finnst það bara að vera viss leið til þess að skilja orkuna ennþá betur, setja hann í öfgana og átta á því hvern hún er þar. Þannig að ég er af einhverju leiti til líka þá öfgakenndur svona karakter í hvernig ég lýsi hlutum og tek dæmi og ég er svona að reyna að slaka á í mínum dæmum til þess að já, bara vera svona aðeins aðgengilegri fyrir hérna fólk að tengja við. En þetta engu að síður svona hjálpaði mér langmest að skilja orkuna og það er kannski af því að ég er eins og ég er. En þegar ég lýsi þá orkunum, þá er ég svolítið að fara í öfganar orkunum og síðan er náttúrulega allt gráasvæðið á milli, sérst frá enda einarar orkunar, sérst eins og hrútsorkunar, og að miðju og svo þaðan sem að vogarorka myndi byrja og út í öfga eða enda vogarorkunar. Þannig að það er gott fyrir ykkur í þessum þætti að hafa eitthvað fyrir framan ykkur, eins og ef þið myndið googla bara stjörnukort og hafa bara stjörnuhringin fyrir framan ykkur. Þannig að þið getið séð svolítið myndrænt hvað ég er að tala um. Bara ég held að hjálpi bókstaflega að hafa eitthvað þess að sjá að það er bara tveir endar á þessu til þess að hafa þetta aðeins myndræna. Það er allavega þannig sem ég myndi gera. Ég náttúrulega er ofboðslega myndræn í hugsun og þannig að það er eitthvað sem ég styðst alveg ofboðslega mikið við. Ég get ekki einhvern veginn bara tekið orðin og vafið þeim upp í eitthvað skilji. Ég þarf svolítið að sjá þetta fyrir mér. Þannig að ef að þeir eru einhverja leiti á slíka vegu einnig, þá mæli ég með því að fletta Google einhverju leits og fletta upp korti. Persónulega þá nota ég sem sagt síðu sem heitir Astrotheme og einföld Google leit eins og að bara þá myndi ég googla Astrotheme birth chart og þá getið fletta upp ykkar korti. Ef þið eru ekki með fæðingartíman ykkar þá hérna mæli ég bara með því að setja klukkan 12 og áfram til þess að skoða kortið sjálft. Ástæðan fyrir því að mér finnst Astrotheme vera, já, er svo síðan sem ég nota og að mínum að þetta er hún lang besta stjörnuspeki síðan. Af því að hún er með lang fallegustu eða svona bestu myndrænu kortin. Það er rosalega skemmtileg litaskipting í merkjunum, allar sem sagt afstöðunar sem eru þá spennustur og milli plánetina sem ég fer síðar yfir, þær eru líka mjög skýrar og flottar og hérna húsakerfið er eins og ég nota líka sem er eitthvað sem ég fer yfir líka seinna mér. Þannig að hérna það er rosa góð síða og ég gef henni bara mín allra bestu meðmæli. Þannig að einnig fyrir ykkur hérna í þessu náttúrulega podcasti að þá skýrði ég þetta stjörnuspeki skólin af tveimur ástæðum. Mér langar að kenna þetta. Mér langar að svona setja það bara í nafnið skóli að þetta er skóli að því ég vil kenna bókstaflega stjörnuspeki og fara þá svolítið markvist yfir þetta og vanda mig í staðist að þetta sé bara einhver stjörnuspeki podcast og ég bara tala um stjörnuspeki að því að þá svona ég gæti alveg trú að ég færa að tala um of flóknar hluti of snemma versus með kennslunni þá einhvern veginn held ég að ég haldi taumnum á sjálfum mér aðeins strektari með því að vanda mig meira, passa upp á að taka hlutina mjög svona, já, fara vel og vandlega í gegnum allt saman. En hinn punkturinn að stjörnuspeki skólanum, sem sagt nafninu, er að mér langar að gefa heimanum. Mér langar sem sagt að hérna að gefa heimanám svona í stundum eftir vissa þætti. Ég ætla nú örugglega ekki að fara að gera það í öllum þáttum, en svona fyrir ykkur sem að viljið nýta þetta podcast til þess að virkilega læra stjörnuspeki, af því að ég ætlast alls ekki til þess að þið öll gerir það sem er að hlusta, sem er að hafa bara gaman að því að heyra á og svona fræðast þetta, en fyrir ykkur sem að vilja virkilega taka þetta fyrir og hérna og þið hrífist af þessu, þið finna þetta kallar opuslega mikið á ykkur og hérna og það er eitthvað innra með ykkur sem að lifnar við þegar þið heyri tala um stjörnuspeki og einhvern veginn þetta ótrúlega kerfi að það er hægt að skilja okkur sjálf og aðra miklu dýpri vegu með einfallega að skilja þessa heildarorku sem er í kringum okkur og að þá leggja allt í þetta. hérna takið nótur og hérna pælið í þessu og talið þetta við vinni ykkar og svona játist við því að vera crazy og bara go there sko, go in the crazy train og hérna og trúið á stjörnuspeki og bara fara allar leið sko, af því að þá er heimanámið sér svolítið ætlað ykkur sem að vilja þetta, eins og ég þegar ég einhvern veginn kynnti stjörnuspekinu, ég vildi fara að gjörsanlega allar leið með þetta, ég fann það bara strax á fyrstu sko, öruglega dögunum sko. Af því að bara þegar gullið hann að lasi í kortið mitt, það snerti mig svo óbáslega djúbstætt. Þannig að með því að fara inn á AstroTheme þá getið þið líka sem sagt búið til aðgang sem er frýr. Það er bara e-mailið ykkar og password og þið eru alltaf inn að koma aðgang og getið þar búið til sem sagt 200 stjörnukort per aðgang. Og núna eru flugeldar í gangi. Sko 9. febrúar, þetta er ótrúlegt, það eru ekki lengur ammali hérna, það hlýtur að vera. Og ég get náttúrulega köttað þetta út en við sjáum til. Vonandi verður þetta ekki langan tíma. Já, flott. Þannig að, já, þetta er aðgangur sem þið getur búið til í 200, hérna, og þið getur búið til 200 stjörnukort þar. Og þá náttúrulega væri bara fyrsta heimanámið skiljiði að bara fá eins mörg stjörnukort og þið getið komist yfir á svona, já, þú veist, þannig að heyrið í bestu vinum ykkar og spyrja á, hei, ertu til ég að spyrja mömmu þína hvernig þú fæddist? Ertu til ég að senda e-mail á sjúkraskrá@landspítali.is og spyrja út í það hvenær þú fæddist? Hei mamma, hei pappi, hei sískinni mín, viljið finnast fæðingatíman ykkar til þess að ég geti fengið að sjá stjörnukortið ykkar? Að því að þegar þið eru komin yfir mjög mörg stjörnukort og geti farið að sjá breytinguna frá einu stjörnukorti til annars, sérst eins og til dæmis að hafa 10 stjörnukort fyrir framan sig og sjá bara hvað þau eru ofboðslega ólík, hvað það er rosalega margslungin breytiþáttur í þeim, þrátt fyrir því að hafa ekki hugmynd um hvað sé raunverulega kannski að eiga sér staði í þessu stjörnukortum, en bara svona átt að segja, wow, þau eru rosalega ólík. Ekkert af þessum 10 kortum sem ég er búin að sjá er á nokkru leiti líkt einu sinni. Og að því að þá er fyrstu lotunni svolítið náð. Þannig að fyrsta heimanámið er þá bara að búa til aðgang á AstroTheme. Og hérna AstroTheme er þá líka síða sem að notast ekki við sérst útskýringar. Þið get ekki fengið að jú, það eru reyndar einhverja útskýringar á AstroTheme. Eitthvað sem ég er reyndar aldrei notað, en hérna, en þið getið ítt á plánetunar og þá kemur einhver stutt útskýring um hverja plánetu fyrir sig, sem er fínt. Ég hef samt ekkert notað, þannig ég veit ekkert hver gæðin í þeim upplýsingum eru, sko. Já, að búa til aðgang og fá ykkar allavega fæðingatíma og hérna og gera það. Þannig það var í fyrsta heimanámið, það er sérst bara búa til aðgang, finna nákvæmum fæðingatíma við ykkur og vista það hvort. Og hérna og síðan þetta er mjög einfalt heimanum í dag, við byrjum bara einfaldlega og svo höldum við áfram út frá því. Þá er efni dagsins hérna andstæður í stjörnumerkjunum, andstæður í stjörnuspekinni, í sem sagt á elementunum líka. Og þessar andstæður eru alveg geggjaðar, þær eru hérna, þetta er það sem að Þetta er það sem að gerir stjörnuspekin að mínum að þetta er svo ótrúlega magnaða og hérna og já, ég held ég bara að byrji að hérna að lýsa þessu almennilega sé ekki að slóra við þetta frekar og mér langaði að taka fyrir sem sagt þá sem sagt vatn og jörð í hérna í dag í þessari, sem sagt, já, þessari útskýringu minni á andstæðum og jörðin, þetta er orkan sem að við getum snert á. Þetta er orkan, sem sagt, jörð í elementi er þá allt sem að við getum sýnt fram á. Síminn sem að þið eru líklegast að hlusta á þetta podcast í gegnum er sem sagt er jarðarelement af því að við getum bókstaflega snert hann. Ég get veifað honum hérna fyrir fram á vinum og sagt, sjáðu, ég held á síma og einstaklingurinn sér bókstaflega ég held á síma. jarðar hlutir eru þá allt sem að ég get snert og svona haft fingur á. Jarðar element er líka þá eitthvað sem ég get sannað. Ég get sannað að ég braut á mér hendina þegar ég var 12 ára af því að það eru til sjúkraskrár sem að sína röntgenmyndina af hendinu minni þegar hún brotnaði. Þannig að þetta eru svona materiál hlutir. Ég get sannað það að ég búi í þessu húsi af því að ef þú kemur inn á heimilum mitt þá sérðu alla hlutina mína og myndinar sem að sína fram á að þetta er húsið mitt. Þannig að jarðar hlutir eða jarðar elementið er þá allt, er eitthvað sem er í rauninni alvöru. Eitthvað sem að svona mjög praktískir og jarðbundir einstaklingar geta, já, sagt fram á að þetta er eitthvað sem er að gerast og þar að leiðandi geta verið óbúinlega lokaðir fyrir hlutum sem að, já, þú getur ekki sannað eða sýnt fram á en eru hins vegar einnig að þessi stað. Og það er vatnið. Vatnið sem er andstæðan við þá jörðina eru allir þessi hlutir sem að þú getur með engu móti sannað en eru engu að síður alveg jafn ríl eða alvöru og hlutinni sem þú snertir. Þannig að tilfinningar til dæmis, tilfinningar eru eitthvað sem tilheyri vatninu og tilfinningar eru eitthvað sem að, ja, meikar ekki sens. Að ef ég segi eitthvað við þig og þú fær tilfinningarleg viðbrögð við því sem ég segi, að það meikar ekki sens fyrir einstakling sem er jarðneskur eða sérst, bara fyrir jörðinni í elementi, að því að ef ég segi eitthvað og að þá tekur bara orðin bókstala sem ég sagði og þetta þýðir þetta, þannig að það er ekki túlkunaratri í þessu. Á meðan vatnið er eitthvað sem túlkar í allar aðstæður, túlkar allt sem er að eiga sér stað, allt sem er að gerast. Að ég get hort á einstakling og jarðar einstaklingu myndi segja, já, hann horða á þig og hvað? En vass einstaklingur væri bara, hann horða á mig með svona augnaráði. Ég fann að hann var reiður út í mig. Ég fann það bara í því hvernig hann horfði á mig. Hvað meinar það? Fannstu hvernig hann horfði á þig? Hann var bara að horfa á þig. Það var ekkit annað. Já, en ég fann orkun hans. Hvernig hann var að beina reiðinni sinni að mér. Hann er ennþá pirraður yfir því að ég hafi sparkað skónum hans niður í vatnið og þau eru ennþá blautir. Hvað vitleysa það er þetta? Hann er búin að segja við þig að hann er ekki reiður út í þig. Og það er bara það. Þannig að jarðareinstaklingur eru svona alveg ofboðslega bókstaflegur. Það er bara, ef þú segir að þér líði vel, já, þá líður þér vel. Ef þú segir að þú ert ekki þreyttur, já, þá ertu ekki þreyttur. Ef þú segir, nei, ég get alveg unni ennþá, þá ætlast einstaklingurinn til þess að þú vinnir ennþá. Af því að þú segir eitt, að þá ætlast hann til þess að gjörðinnar séu algjörlega í takti við það. Á meðan vasseinstaklingur geti heyrt eða spurt, hérna getur unni ennþá? Og einstaklingur segir, já, ég geta alveg. Að þá getur vasseinstaklingur segir, já, en ertu að segja til þess að geðjast að mér af því að þú veist að ég þarf að hjálpa að halda eða þú veist, líður umveruleg eins og getur meira af því að ég sé það og ég finna bara á þér, þú ert mjög þreyttur. Já, reynda, ég er alveg búin á því, sko, ég væri nú alveg til í að fara heim eða að vera í lagi. Já, drífðu heim, það er bara betra. Þannig að vasseinstaklingar eru í tengingu við eitthvað sem að, já, fæst ekki sagt í orðum, eitthvað sem að fæst ekki sannað með gjörðum og vatn er þar að leiðandi svo magnaða því að vatn er náttúrulega alltaf ákveði tólkunaratriði. Að ég get túlkað endalaust í hérna vissa hluti og ég sagði til dæmis í fyrsta þætti að maður getur lesið skilaboð eða ég til dæmis tilfinningasúpan sem ég er að ég get lesið skilaboð frá vinum mínum eða frá Elínu eða ég veit ekki já þetta var náttúrulega meira þegar maður var single sko og einhvern veginn var óbúslega andum þá einstaklingarna sem maður var að tala við einhvern veginn hvað þau ættu við með þessum orðum sem þau voru að segja þannig að ég gæti fengið setningu frá hérna frá þeim á Messenger eða eitthvað slíkt og ég gæti velt fyrir mér í örgla bara 30 mínútur eða lengur hvað þessi setning þýddi hvernig einstaklingurinn í höfðin á sér sagði þessa setningu áttan við hana já, endilega ég vil rosam, ég vil koma að hitta þig eða áttan við, já, endilega ég skal koma að hitta þig eða áttan við, já, endilega ég skal koma að hitta þig að blæbrin í röddinni segja svo rosalega mikið tilfinningunum sem kemur í gegn og ég svona ég les ótrúlega mikið í blæbrigði röddum í öllum einstaklingum og les í öll mönstur og náttúrulega vatn er þar alveg líka ímyndun og vatn í miklum öfgum er þá ímyndunar veiki er að ímynda sér hluti gera upp hluti sem að eru sem meika bara engan sens að hérna að lesa í aðstæður sem að hérna eru bara algjörlega absúrd eins og einstaklingu sem gæti verið með mikið vatn og það er hérna hann er á barnum og stelpa brosi til hans að þá getur þessi einstaklingur farið í rosalega mikla rímyndunarleiki og hugsa sér, heyrðu, hún er örgulega skotin yfir, vá, hún er finnst í örgulega geða sætur og rauninni, og já, vá, ætla hún sé skotin yfir, við getum tekið alveg í alla bara þvílíka öfga, meiri segi það bara eitthvað Vá, þessi stelpamaður, hún brosti til mín hérna, við getum örgulega bara gift okkur eignu spönni daginn, veist, þetta er, vatnið er alveg, það standa vatninu sem engin mörk fyrir því hvað vatni getur ímynda sér, hvaða ímyndunar veruleika vatni getur búið til á meðan jörðin er þá algjörlega í takti við bara hvað actually er. Hún brosti til þín, that's it. Hún var örgulega bara að vera næs. Hún var örgulega bara að brosa til þín að því að hérna þú varst að horfa á hana og það er hennar munstur að brosa til einstaklinga til þess að líða ekki kjánalega. Og hú veist, jarðar einstaklingur er svolítið drepur bara niður hlutina. Og það sem er þá skemmtilega náttúrulega við sko, jarðar og hérna orkuna er á eina leiðin til þess að ná heilbrigðri miðju í þessum tveimur atriðum er að spyrja. Er fyrir vatnið að spyrja, já, þá ef við tökum stelpuna í þessu tilviki, að ganga til stelpuna og spyrja, heyrðu hérna, þegar þú brosti til mín, varstu bara að vera næs eða var eitthvað meira baki því? Og þá náttúrulega þegar maður fær svari frá stelpunum sem gæti þú verið, já, nei, ég var nú bara að vera næs. Að þá getur það jarðtengt sem sagt vatnið og bundið enda á ímyndunarafls geðveikina sem getur verið á eiga sér stað. Og hérna og eins með þá jörðina að jörðin getur sagt þetta var eiga sér stað, það var ekkert meira eins og kallmaður getur hérna komið heim til konunni sinnar og spurt hvað er að þér, er alltaf lægi, er ekki alltaf lægi og konun segir, jú, það er allt í lægi að þá hérna getur kallin einhvern veginn verið bara eitthvað, já, ok, hún sagði að það var allt í lagi, þannig það er allt í lagi. Og svo hérna hittir þessi kall konuna sín, nei, vin sín eða eitthvað og hann er eitthvað, þeir eru eitthvað að tala saman og hann spyrir, já, ok, og hvernig leið konunin í dag þegar þú hittir hana? Já, hún sagði að það var allt í lagi. Já, ok, og byrju, hvað, og þú eru ekkert spurt fyrir eitthvað út í það? Já, hún sagði það væri allt í lagi, þannig að hvað meinar á ég eitthvað að spyrja frekar út í það, akkur myndi hún segja að það væri allt í lagi, það væri ekki allt í lagi. Já, farðu nú til hennar og spurða hann að hann fara svo að hvort það sé allt í lagi og hvort henni líði illa yfir þessu atviki að væri eitthvað svona sem hafi gerst. Að þá geti jarðar einstakling, mér labba til einstakling og spurt, heyrðu, ástu mín, hérna, þú sagði að væri allt í lagi en ég velti fyrir mér, er raunverulega allt í lagi, líðu vel? Og þá getur Kona sagt, nei, mér líður hræðilega, þetta er ennþá að hafa rosalega erfið áhrif á mig. Og þannig kemur jörðin og vatni til móts við hvort annað með því að, hafa orðarhlutunum og spyrjast fyrir er það sem átti sér stað raunverulega það sem átti sér stað? Er túlkunum mínu aðstæðum raunveruleg eða er hún það ekki? Og þetta á við samskipt og tilfinningar. En svo getur vatn og, jörðorðið þá verið henni ennþá flóknara líka þegar það kemur að eins og hlutum sem að geta verið vísindalega sannaðir. Eins og að já, nú ég alveg blank á, hugmyndir með vísindalega sannaða hluti sem hálffyndið en, hérna já, tökum bara fyrir hérna meðaltal hérna hlauparhraða á, karlmanni á þrítugsaldri. Þetta er eitthvað sem hægt að vísindilega sanna. Þá tekuru 1000 einstaklinga og þú lætur á spretta 100 metra og þú tekur meðaltalið á, hraðanum sem þið fóru á hverjum einstakli fyrir sig. 1000 einstaklingar deilur þessu meðaltalið allra einstaklingan og finnur þannig að, kallmaður á þrítugsaldri hleypur á meðaltalið á 12,5 sekundum 100 metruna. Og hérna, neða, þetta er miklu meira, kannski 14 sekundur eða eitthvað. En allavega, það er eitthvað sem er hægt að sýna fram og sanna og, einstakling getur þá komið fram og sagt, já, heyrðu, þetta eru niðurstöðunar og svona er þetta. Hins vegar með vatnið að þá er ekki hægt að sanna vatnið, það er ekki hægt að, setja puttan á vatnið og segja svona er þetta. Ég gæti ekki eins og stjörnuspekin. Stjörnuspekin er vass, sem sagt, eðlis. Þetta er, vassfag. Og, það mun kannski aldrei vera hægt að sanna stjörnuspekina fyllilega því að þetta er fag sem að krefst insights, þetta er fag sem að krefst túlkunar á öllu því sem að við erum að finna og skynja frá öðrum sem og öllu sem er að gerast í kringum okkur. Og ef það kemur inn tækni sem er það góð að geta mælt allt þetta, þá náttúrulega verður það bara fucking amazing, en ég einhvern veginn efast um að það verði, samt sem áður, að því að bara fæðir í eðli sínu á, þessa mikla vassvegu, og eins og innsæi, þú veist, ég get upplifað hérna hluti, ég get hitt einstaklinga aðra og fundið, wow, áhugavert, það mér finnst alveg eins og þessi orka sér rosalega rík í þér og þú kannski á þessa upplifun í bernsku og okkur slíkt. Og það er ekkert sem að sýni fram að það sannar að þetta hafi raunverulega átt í stað nema náttúrulega einstaklingurinn segir jú, ok, þetta gerðist eða jú, mér leið svona. En, það er samt svo ótrúlega mikið sem að hérna liggur í vatninu sem er ekki almennilega hægt að færa sönnur á eða, hérna eins og bara einstaklingur sem segir hittir, sérst, ef ég kemur heim og myndi spyrja Elinu hvernig henni líði og hún segir mér líði vel og ég finn eitthvað það er kannski ekki alveg rétt einhver eitthvað lítur að hafa átt eitthvað slíka minningu þar sem þið finnið að mamma eða pappi eða besti vinur eða, maki eitthvað slíkt segir að þeir líði á einhverja vegu en eitthvað inn í ykkur segir að það sé ekki rétt að, það er einhver önnur tilfinning en, það sem þau eru að tala um. Og ef ég myndi þá fara til Elinar og segja, heyrðu Elín, hérna, ertu vissum að ég líði illa? Ertu vissum að, hérna, að, það sé allt í lagi? Því að ég fann að það væri kannski ekki allt, með feldu. Og ef Elín myndi segja, jú, það er allt í lagi, það er ekki það. Eða makin ykkar, eða mamma eða pappa myndi segja það. Að þá gæti við, ekki með neinu móti, sýnt fram á að, raunin sé önnur. Þannig að vassorkan er svona, hún er getur verið flókin og erfið að einhverju leiti til að því að maður getur orðið svolítið geðvikur í henni að því að það er ekki hægt að sanna eða sína fram á það sem maður er að eigast við og, svona ein besta leiðin að mínum að þið til þess að ná einhverjum tökum og ró á, mikið tilfinningakerfi er sem sagt að, vera í kringum þá einstaklinga sem að já, eru tilfinningalega næmi líka og eru svona í, sáttu tilfinningarna sem eru geta játast við hvað raunverulega er að eiga sér stað í þeirra tilfinningalífi þannig að hinn einstaklingurinn geti náð að, matsa upp við, sömu orku eða sérst, já, fannstu svona orku frá þessum einstakling, ok, áhugavert já, ég gerði það ekki mín var svona og geta svona bórið sama bæku sínar En vatn er líka þá sem sagt í eðli sínu hérna svona ástúð og mýkt og vilji til þess að hérna hlúa að á meðan jörðin er þá svolítil harka þetta þér, hættu þessu væli, af stað, gerð eitthvað, farð að vinna, hreyfðu þig, ekki setja bara þannig og gera ekki neitt og væla áfram að vinna á meðan vatnið er. Æ, líður illa, já, ok, herðu, við skulum, setjast niður að ræða með það eins. Viltu, já, við þurfum ekki að ræða, við bara setjum við hliðin á mér, já, allt í lagi. Það veist, mér liggur ekkert á, við getum alveg sleppt í að fara í skólan í dag, já, við bara, við verðum bara heima og tökum við rólega. Þannig að, já, með því að gefa nú svona alveg góðan pakka af vatni og jarðarelementinu frá mér að þá er ég svona að reyna að gefa það í andstæðum pólum sem þess að leifa ykkur að skilja hvernig jörðin og vatnið eru þá algjörlega ólík að jörðin leitast alltaf til þess að sanna og sannreyna og ná einhverjum hlutum fram eins og í vinnu. Á meðan vatnið er það einmitt ekki. Eða er það kannski einhver leiti en það getur samt ekki alveg sýnt fram á það sanna vinnuna sína. Og í vinnu til dæmis þá er svona óbúslega auðvelt að sýna fram á vinnuna sem að jarðarelementið er búin að eiga. Þú veist, ég get farið út í garð og ég get grafið risastóru holu fyrir nýjum brunni sem ég ætla að leggja við húsið mitt. Og í enda dagsins, þegar ég er búin að grafa holuna og búin að koma brunninu fyrir, að þá get ég hort á verkið mitt og ég veit nákvæmlega hvað ég gerði, ég veit nákvæmlega í hvað ég eyddi orkunni minni og sem jarðareinstaklingur þá gæti mér liður rosalega vel með sjálfa mig af því að ég get svona mælt það sem ég gerði. Á meðan vatneinstaklingur er þá allt í umönnun og í sem sagt, í næmnisvinnu, þannig að sálfræðingur vinnur rosalega mikið í vatni. Hann er að eiga umræður við viðskiptavini sína, sína sjúklinga. Ég veit ekki alveg hvaða orð maður myndi nota fyrir sálfræðinga, já, en og það er verið að ræða ýmislega atriði og sálfræðingurinn er að spegla tilbaka hvernig einstaklingurinn er og hvað hann er að upplifa og hvað hann er að ganga í gegnum og hvernig hann er og að einhverju leiti. Og síðan gengur einstaklingurinn út og hann er búin að eiga svona 5 tíma í daginn og svo er dagurinn búinn. Að þá gæti sálfræðingurinn tæknilega sé ekki sest niður og skrifa skýrslu og sanna það að hans vinna í dag hafði borið einhverja niðurstöður, að það hefði skilað einhverjum árangri. Að það væri með engu mati, það væri engin leið til þess að mæla það eða gefa skil. Jú, þú gæti spurt konan, var þetta góðu tími? Leiðir betur eftir tíma, nokkuð slíkt. Og það er kannski eitthvað sem að myndi ganga, en það væri bara nefnilega ekki alveg nógu, það myndi ekki sannfæra jörðina um það að þetta væri að skila niðurstöðum. Eins og með hjúkrunarstarf, að ef að þú væri til dæmis að hjálpa einstakling, eins og bara gömlum einstakling að líða betur gegnum daginn, þú værir ekki að hlúa að til þess að einstaklingurinn næði bata, heldur það bara einstaklingurinn er á elliheimili og er já, bara, svolítið aumur og orðin gamall og þarf aðstoð við ýmislegt og svona hlúun að mörgu leiti og vatnið býr til aðstæðar þar sem þú setur kodda undir hnén og hækkar undir höfuðið og þú hjálpar þeim að drekka og svo áttu svona innilega samræður og okkur slíkt og eftir daginn að þá getur þau fundið að kannski hjarta þeir, vá, ég gerði rosalega mikið gott, ég hjálpaði þessum einstaklingi að líða betur. En að vissu leyti til þá gætur þau samt ekki sannað að vinnan sem þú vannst hafi borið einhvern árangur, hvort honum leiði raunverulega betur eftir það sem þú gerðir eða hvort honum hefði leiði betur eftir eitthvað sem eitthvað annað hefði verið. Ég vonaði sér að skilja hvað er að fara. Að vatni er svo ofboðslega túlkunar eðlis á meðan jörðin er bara það sem bókstaflega er. Og já, ég held að að ég láti fullkomnunar áráttuna mína slaka á í núna og ég sleppi þessu punkti og fari yfir sérst í stjörnumerkin. og stjörnumerkið sem við langaði að taka fyrir að þessi tvö eru sérst á rúturinn sem er þá fyrsta merkið og vógin sem er þá andstæða rútsinn sem er þá sjöunda merkið. Og rúturinn er eldur og vógin er loft. Þannig að ég ætla ekki að taka loft og eld fyrir aftur, heldur vil ég líka sérst lýsa þessi í stjörnumerkjunum sjálfum. Bara til þess að gefa aðeins svona dýpri tilfinningu eða skilnjun á hérna hvernig andstæður virka. Og að því að það sko, ef að ég myndi taka fyrir sérst elementin aftur, þá eld og loft, að það sem að gerir eldin og lofti svo áhugavert er að það eru þrjú merki í eldi og þrjú merki í lofti, eins og eru þrjú merki í vatni og þrjú merki enna í jörðu. Og merkin þau taka elementi sem sagt og gera það mjög spesifik á vissa vegu. En öll þrjú eldmerkin eru þá elementið eldur í heild sinni og eins þá með loftið. Þannig að hrútsorkan er orkan sem snýr þá að mér, ég, hvað ég vill, hvað mér finnst, hvað ég vill gera. Þetta er orkan sem er rosalega hvatvís. Það er sérst, frá því að hrútsorkan sérst á hugmynd eða dettur eitthvað í hug og tekur aðgerð eða sérst action, að tíminn þar á milli er bara nákvæmlega engin. Og þessi hrútsorka, því hún veit hvað henni finnst, að þá er hún rosalega hreinskilin og hún er mjög svona beinskeitt og beitt, að því að hún er ekkert eitthvað að fara í kringum hlutina, hún er bara að segja nákvæmlega hlutina eins og þeir eru sem sagt samkvæmt sjálfum sér, eða samkvæmt henni sjálfri. Á meðan vogarorkan, sem er þá andstæða hrútsins, er þá, ef við tökum andstæðina þá við hreinskilni, að þá er vogarorkan tæknilega séð að ljúga alltaf. Að segja ekki sem sagt sannleikan, af því að ef að hrútsorkan er þá bara ég og hvað ég vill, að þá er vogin er alltaf hvað þú vill, hvað hini vilja. Og þar af leiðandi, sem sagt, ef hrúturinn er hreinskilin, þá er vogin alltaf að ljúga, að því að vogin er alltaf að fegra sannleika sinn, fegra sína skoðanir til þess að átta sig á því hvað er það sem þú raunverulega vilt heyra. Þú hérna spyrð mig hvernig mér finnst þessi kjóll. Og sem vogarorkan þá myndi ég fiska eftir í hvers konar svar þú vilt að fá að heyra. Hvað er það sem þú vilt í staði fyrir að vera hvað er það sem ég vil. Og ef þú spyr vogarorku segast, hei, viltu koma í bíó á mynd með Marvel og þú hatar hérna súperhetjur. Að þá veri vogarorkan, sem sagt einu sér, að þá veri hún, já, endilega, ég er rosalega til að fara í bíó. Að því að vogarorkan vil gera það sem þú vil gera. Vogarorkan vil eyða samverunni í hlé og samverunni í bílnum og leiðin í bíó og það er það sem hún vil, að því að vogarorkan, henni líður lang best með einhverjum og líður ekki rosa vel inni. Á meðan rúturinn er rosalega sjálfstæður og þarf engan annan til þess að líða vel. Hann þarf engan annan til þess að vera með í því sem hann er að gera. Hann er bara sjálfstæður og vil gera það sem hann vil gera. Og ef þú vil gera það líka, þá máttu alveg vera með, ekkert mál. En ég ætla samt að gera þetta. Og þú þarf svolítið að vera með mér í liði og vilja gera nákvæmlega sama og ég vil. Því að þú ætlar ekki að gera nákvæmlega sama og ég vil, já, þá nenni ég ekki að hafa það með, þú mátt bara gera eitthvað annað. Þannig að hrútsorkan er rosalega bein og er ekkit voða mikið í því að mingla og leifa einstaklingum að vera með eða gera eitthvað, því hún vill rosalega illa mætast að því hún vill bara gera sitt. Á meðan vogarorkan er í því að gera í rauninni aldrei neitt sem að hún vill, að því að einhverju leyti til þá veit vogin ekki neitt hvað hún vill. Hún veit ekkert hvað henni finnst. Hún fer í búð og hún kaupir aldrei neitt af því að hún veit ekkert hvað henni finnst flott. Hún veit ekkert hvað er hérna að hennar skapi. Og þá er ég ekki að tala, þú veist, vogar einstaklinga, þú vogar orkan. Og á með rútsorka myndi ganga í búð og vera bara, já, þetta er geggjaða buxur, ætla að kaupa þær, ok, takk, bæ. Og bara ganga út, bara mjög simpul. Þannig að vogarorkan þá líka er sem sagt er þegar ég er að tala um hugsun sem sagt að hugsunin og að vita sinna skoðun annara eða sérst skoðun sína eins og hrúturinn að veit hvað hann finnst að þá er vogin sérst ekki á neinni skoðun af því að vogur orkan sem sagt af því að hún veit alltaf að það er til önnur hlið og því meira sem ég fræðist aðra hliðar af þessu sama máli þá verð ég alltaf ríkari því að vita svona sirkabót hvar miðjan liggur hvar jafnvægið sérst liggur hvar réttlætið liggur og hérna og vogarorkan er þá í náttúru sinni sérst orka sem er alltaf í já, 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 já á meðan hrútsorkan er rosa mikið nei, 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 nei að því að þú spyr hrútin hérna, hei, ég er að spáði að fá mér hamburgara, viltu koma með? Nei, mér veist ekki hamburgara góður hrútur, ég hérna, mér langar að fara í bíó ég ætla að fara hérna að sjá rómantíska gamanmynd nei, ég hata rómantíska gamanmyndir hrútur, ég hérna mér langar geða mikið að fara til spánar viltu hérna, ég fara til spánar saman nei, ég engan áhuga að fara til spánar Þannig hrúturinn veit hvað hann vill og er ekkert eitthvað í því að vilja gera aðra hluti. Þá hrútsorkan, ekki hrúturinn sjálf, hrútsorkan. Á meðan vogarorkan er henni já fyrir öllu því að hún er alltaf til í að máta annað, hún er alltaf til að prófa eitthvað annað, hún er alltaf til í að kynnast heiminum út frá öðrum einstakling. Ertu til í að koma til spánarvog? Já, langa þið til spánar. Vá, ég rosa til í það. Ég til í að koma þér til spánar og upplifa spán í gegnum þig. Hei Vog, ertu til í að hérna koma að fara hamburgar? Já, æðislegt, frábær hugmynd, ég elska hamburgara líka. Þannig að Vogarorkan sem sagt, þetta er orka þess að vera spegil, þetta er orka þess að spegla alltaf annan einstakling. Og þar að leiðandi er henni taka inn orku hvers einstaklings fyrir sig sem orkan sem Vogin er þá með og þá fara hún að máta þann einstakling í þann tíma sem hún er með þeim einstakling. Þannig að vogin er alltaf að máta alla einstaklinga því hún er tæknilega séð ekki neitt. Á meðan hrúturinn er bara hann, purely hann eða hún, orkan tær alveg bara nákvæmlega eins og hún er veit nákvæmlega hver hún er veit nákvæmlega hvað henni finnst. Á meðan vogarorkan veit í rauninni ekkert hvað henni finnst. En í gegnum svona lífsleðina sem að við lifum hérna okkar á þessari jörðu og við erum öll með vogarorkuna einhverja liti í okkur sem er rosalega sterka og aðeir rosalega litla að þú erum með mjög sterka vogarorku í þeir að þá ertu svolítið að ganga á þessari jörðu með því að máta þið í öllum einstaklingum til þess að finna partan af þér sem að eru þá í öðrum þannig að vogarorkan er svo mikið því að komast í nándarsamskipti að tengjast öðrum einstaklingum að sína tillit til þarfa annara og vilja annara og tilfinninga annara á meðan hrúturinn er bara hérna þetta er fucking ljótukjóll þú veist ég bara mér er alveg sama tilfinningar þínar eða ég er ekki tillit sami fyrir neitt þú veist á ég sína tillit gagnvart því að ég fái alltaf að ráða hérna hvað við fyrir út að borða já ég vil bara borða þetta og ég vil ekki borða eitthvað annað Þannig að rúturinn skilur þetta orka keppni, þetta orka þess að ég vinn alltaf. Ég vil alltaf vinna. Ég vil alltaf ráða. Af því að ég vill bara þetta og ekkit annað. Á meðan vogin er win-win einstaklingur. Hann vill að báðir vinna. Hann vill að allir vinna. Hann vill að, eða hún vill að, sem sagt, að hérna, að þessi sátt og harmonisering, sem sagt, allstað til staðar. Og hrútsorkan er þá sem sagt að ef ég var að segja eitthvað að heyrðu hérna, ég er mjög stjörnusbyggi frábær og þetta er æðislegt og hrútsreinstaklingu getur sagt just fucking kjafta þeir hrútsneir er stjörnusbyggi þetta er algjör vitleysa af því að hrútsorkan væri þó búin að gera upp hugsin að stjörnusbyggi væri algjör vitleysa sem þú kjafta þeim en ef þú myndir finna vogarorkuna í þessu veistu, hérna, ég er rosalega mikið áhuga stjörnusbyggi alveg mögnum. Já, er það? Ha, ok, býtu, segðu meira. Já, vau, hefðu, hvað sér það að kynna sjálfum sér betur í gegnum stjörnusbyggina? En, vau, þetta er alveg magna, já, einmitt, já, ok, já, já, já. Og að því að vorakun hefur svo mikinn áhuga að tengjast öðrum og skilja aðra og átta sig á því af hverju eru aðrir einstaklingar nákvæmlega eins og þeir eru. Af því að vogar orkan vill svo mikið átt þess að því hver, who the fuck she is, sko. Og þannig að þegar við erum að tala um andstæður í stjörnuspekinni og þá getum við náttúrulega tala líka um hérna, já, eitt og annað, ég geti náttúrulega rausað þetta örugglega bara í sko marga klukkustundir. En þegar við erum að tala um orku stjörnuspekinnar og þegar við erum að tala um þessi merki í stjörnuspekinni að þá er alveg ótrúlega mikilvægt að skilja að hvert merki er andstæða við hinu merkinu á móti. Og þetta við sagt, öll merkin, krabban og stengitina, vasperan og ljónið, tvíburan og bógamannin, nautið og sportrekan. Og ef þið væri með stjörnuspeki kortið núna eða stjörnukort núna fyrir framan eitthvað, þá getið þið séð, what, ok, er sportrekin andstæðan við hennar við nautið? Áhugavert. Og þrátt fyrir þið skilji kannski gendilega hvað það þýðir, að þá getið þið samt séð, já, einmitt, eru sportrekin er vassmerki. Ah, sportrekin svona tilfinningalegs, svona að finna hluti en ekki kannski geta benda það að sanna þá á meðan já, nautið er svona praktíst, já, það vill svona vinna út á hlutunum, já, einmitt, veist. Þannig að þið getur hort allt öðruvísi á stjörnukorti bara með því átt okkur á því að andstæðanar eru það sem að mótar fullkomlega stjörnuspekina. Og ef við tökum þá elementin aftur sem dæmi að þá eru tæknilega þessi bara tvær elementa orkur á sekurum pólnum. Þannig þetta eru fjögur element en loftið og eldurinn er á sama orkupól, þannig þetta er sama orkan expressuð á tvo mismunandi vegu og svo eru sem sagt vatnið og jörðin þá líka sama orkan, þannig þetta eru tvær orkur með fjórar mismunandi birtingamyndir. Og í stjörnumerkjunum og þá eru þetta 12 merki og alveg eins að þá eru þetta 6 orkur með birtingamynd á 12 mismunandi vegu og ástæðan fyrir því að þetta er alveg merkilegt og áhugavert og svona mikilvægt að skilja er af því að þegar við erum að taka fyrir þá eins og bógamannin og tvíburana því að við getum sagt bógamannin og tvíburana bæði merkin eru kennarar en hvernig meikar þá sens að andstæða er kennari við hinn andstæðan það get ekki báðar orkur verið kennarar þannig hvor er nemandinn hvor er tvíbur orka nemandinn eða bógamaðurinn og við getum talað hérna og sko ok og að því að svo flækist þetta ennþá meira, það er enn annað flækisti og það er sérst það að sömerkin eru sérst frumkvæð já Og ég þarf líklegast að búa til heilan þátt það hérna hvað það þýðir, sérst frumkvæð stöðug og breytileg merki. Af því að ég get sagt að sko nautið er þrjóst en sporðrekin er þrjóskur líka. Og tvíburinn er kennari og bógamaðurinn er það tæknilega sér líka en hvernig eru þið breytilegir í því? Þannig að því að segja sérst að þetta er að sko allar orkunar, sportrekinn og nautið, þetta er sama orkan eins og hitastig. Þannig að sportrekinn og nautið er að lýsa sama hlutnum sömu orkunni á algjörlega andstæða póla eða andstæða vegu. Og þetta er að mínum að það svona klikkaðast í stjörnuspekinni að skilja þetta og pæli þessu af því að þetta gerir þetta svona rammar inn fræðin, það rammar inn spektrumi fyrir því hvernig ég er að túlka hlutina og skilja merkin og það er alveg að hjálpa mann einnig að skilja plánutunar í merkjum og allt slíkt. Þannig að andstæðir er alveg svona fundamental partur og hlutur til þess að hérna skilja í stjörnuspekinni og þetta er þegar ég til dæmis tek öll merkin fyrir þegar ég er að tala hrútin og hvernig hrúturinn er og hvað þarf að halda og svona að þá mun ég alltaf vippa voginni inn sérst, já, en muni hrúturinn er svona því að vogin er einmitt hér svona á þessa við, vogin loft þetta. Þannig að andstæðunar eru og eins til fyrir að tala elementin í næsta þætti að þá mun ég rosalega mikið vippa sérst, andstæðunni inn og ég ekki alveg búin að ákveða hvort ég taki bara eitt element fyrir í hverjum þætti fyrir sig. Ég held ég geri það. Frekar heldur en að gera einn þátt þar sem að ég tek bæði elementi fyrir, ég mynd aldrei taka öll sko, þannig að kannski tek ég, já ok, kannski tek ég einn þátt og ég tek sérst jörðina og svo vatnið. Ég finn út úr því, það er enn að ég rauglega bara rætist eftir því sem ég hérna tek þáttun upp og áttum á því hvort að ég sé geti talað um ákveði elementi í hálftíma eða ekki. Já, ég held það sé bara málið. Þannig að hérna, já, þetta eru sérst andstæðar í stjörnuspekinni og ég vona að ég hafi komið þessu bara vel frá mér og þið hafið svona skilið hvað ég var að segja. En ég ætla ekki að hafa þetta leikar í dag. Og ég vona bara að þið frábæra viku og við heyrumst aftur í næstu viku. Takk alveg fyrir daginn í dag. Bye.